башындасың. Барыбыз сүйіп тұрған мәжит кез асыл жарысың. Қашан бөлінді.